čovjeka zovu džamija. A mi idemo tek raz tamo, idemo Srebrenicu. Je u kafanu odmor je 15 minuta, rekao pauza 15 minuta, morate pojiti čorbicu ovu kafu jer mi imamo tu džaba jelot. Ko u starom hanu kakav voda stali. I sjedamo mi, ima nekakav muče. Pozna džamiju, no. Aha. Kaj džamija da reci kaj dva, kaj jebote ja. Gdje kaj reci tri? Kaj tri, kaj jeblite mi. Reci četiri, kaj četiri, guzicu za čepe. Reci pet, kaj pet, guzicu ti da za pet. Kaj jebu džamija, gdje ti reci zejti? Kaj zejti, jebem ti mati. Kaj ljudino ne ide, kaj ide kad se namaže zejtinu. Sad, vat, ne vidim sad.